Sgrinio'r fron yn y gyige. Eich helpu chi i benderfynu. Eich dewis chi yw derbyn sgrinio'r fron neu beidio. Nod y daflen hon yw eich helpu i benderfynu. Pam mae'r gyige yn cynnig sgrinio'r fron? Mae'r gyige yn cynnig sgrinio i achub bywydau rhag canser y fron. Mae sgrinio'n gwneud hyn trwy ddod o hyd i ganserau'r fron yn gynnar pan mae'n dyn rhy fach i'w gweld neu ei teimlo. Nid yw sgrinio'n eich adael rhag cael canser y fron. Mae rhywfaint o risg i sgrinio'r fron. Bydd rai menywod sydd yn cael ei sgrinio yn cael diagnosis ac yn cael ei trin am ganser y fron na fyddai fel arall beth wedi cael ei ganfod, nac achosi niwed iddynt. Pam rydych chi wedi cael eich gwahodd ar gyfer sgrinio'r fron? Mae pob menyw, 50 oed, hyd at ei 5 blwydd yn 70 oed, yn cael ei gwahodd ar gyfer sgrinio'r fron bob 3 blynedd. Rydym yn anfon gwahoddiadau cyntaf ar gyfer sgrinio rhywbryd rhwng eich 5 blwydd yn 50 a 53 oed. Os ydych yn 70 oed neu'n hun, mae risg y byddwch yn cael canser y fron o hyd. Er na fyddwch yn cael gwahoddiadau sgrinio ar ôl eich 5 blwydd yn 70 oed yn awtomatig, mae'n bwysig eich bod yn dal yn ymwybodol o'ch bronnau. Os ydych yn sylwi ar unrhyw newidiadau sydd yn anarferol i chi, siaradwch â'ch meddyg teulu cyn gynted â phosibl. Beth yw canser y fron? Mae canser y fron yn dechrau pan fydd celloedd yn y fron yn dechrau tyfu'n ddireolaeth ac yn datblygu i ffurfio lwmpen a elwir hefyd yn diwmor. Wrth i'r canser dyfu, gall y celloedd ledeini i rannau eraill o'r corff a gall hyn beryglu bywyd. Canser y fron yw'r math mwyaf cyffredin o ganser yn y Deyrnas Unedig. Mae tua 20,000 o fenywod yn y Deyrnas Unedig yn marw o ganser y fron bob blwyddyn. Mae goroesi'r clefyd wedi bod yn gwella dros amser, a bellach mae tua 2 ym mhob 4 menyw sydd yn cael diagnosis o ganser y fron yn fyw 10 mlynedd yn ddiweddarach. Mae eich risg o gael canser y fron yn cynyddu wrth i chi fynd yn hun. Mae tua 4 mewn 5 o ganserau'r fron yn cael eu canfod mewn menywod dros 50 oed. Nid oes gan y ran fwyaf o fenywod a chanser y fron hanes o'r clefyd yn y teulu. Beth yw sgrinio'r fron? Mae sgrinio'r fron yn defnyddio prawf peledr X o'r enw mamogram i edrych ar y fron am arwyddion o ganser. Gall ganfod canserau sydd yn rhy fach i'w gweld neu teimlo. Dewis cael sgrinio'r fron. Pan fyddwch yn cyrraedd yr uned sgrinio'r fron, bydd y staff yn edrych ar eich manylion ac yn gofyn i chi am unrhyw broblemau yr ydych wedi eu cael gyda'ch bronnau. Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cofiwch ofyn. Mae mamogram yn cael ei wneud gan fenywod a elwyr yn famograffyddion. Bydd y mamograffydd yn esbonio beth fydd yn digwydd i ddechrau. Bydd hi wedyn yn rhoi eich bron ar y peiriant mamogram ac yn gosod plat plastig arni i'w gwastadu. Mae hyn yn helpu i gadw eich bron yn llonydd a chael peledr X clir. Bydd y mamograffydd fel arfer yn cymryd 2 beledr X o bob bron, un uwch ben ac un o'r ochr. Bydd yn mynd y tu ôl i sgrin pan fydd y peledr X yn digwydd. Bydd yn rhaid i chi aros yn llonydd am sawl eiliad bob tro. Mae'r apwyntiad cyfan yn cymryd llai na 30 munud ac mae'r mamogram ond yn cymryd ychydig funudau. Efallai y gofynir i chi a ydych eisiau cymryd ran mewn treial clinigol. Astudiaethau ymchwil meddygol yw rhain. Bydd unrhyw dreial y byddwch yn cael ei gynnig yn casglu gwybodaeth am y mathau gorau o brofion neu drinaethau canser y fron er mwyn i ni allu helpu menywod yn fwy effeithiol yn y dyfodol. Gallwch ddewis cymryd ran neu beidio. Paratoi ar gyfer eich mamogram. Sgrinio'r fron. Cael mamogram. I gael mamogram, bydd angen i chi ddadwisgo hyd at eich canol. Felly, gall fod yn haws gwisgo sgert neu drwsus yn lle ffrog. Peidiwch â defnyddio diaroglydd chwistrell neu bowdr talc am y gall hwn ddangos i fyny ar eich mamogram. Gallwch ddefnyddio diaroglydd rolio. Sut mae cael mamogram yn teimlo? Gall cael mamogram fod yn anghyfforddus ac mae'n boenus i rai menywod. Fel arfer, mae unrhyw boen yn mynd yn gyflym. Ffoniwch eich uned sgrinio'r fron cyn dod i'ch apwyntiad os oes gennych anabledd corfforol neu os yw dringo grisiau yn anodd i chi, er mwyn eich uned sgrinio wneud unrhyw drefniadau angenrheidiol ar eich cyfer. Os ydych wedi cael mamogram yn y 6 mis diwethaf, neu os ydych yn feichiog neu'n bwydo ar y fron, a mae byddwch efallai yn cael eich cynghori i ohirio sgrinio'r fron. Os ydych wedi cael diagnosis o ganser y fron yn ddiweddar, neu'n cael triniaeth amdano. Os ydych o bosibl yn methu achud synio i sgrinio'r fron. Os oes gennych ofalwr sydd ddag awtorniaeth arhosol o ran eich iechyd a'ch lles. Os oes gennych anghenion cyfathrebu neu gyfieithu penodol. Neu os ydych yn draws rhyweddol ac eisiau trafod eich apwyntiad. Canlyniadau sgrinio'r fron. Byddwch yn derbyn llythyr gyda'ch canlyniadau sgrinio'r fron o fewn tair wythnos ar ôl eich apwyntiad. Bydd y canlyniadau'n cael eu hanfon at eich meddyg teulu hefyd. Weithiau bydd angen mamogram arall ar rai menywod cyn cael y canlyniad. Weithiau mae problemau technegol yn digwydd sydd yn golygu nad yw'r mamogram yn ddigon clir i'w ddarllen. Os bydd hyn yn digwydd, gofynir i chi gael mamogram arall i gael darlun cliriach o'ch bron. Ni fydd gan y ran fwyaf o fenywod unrhyw arwydd o ganser. Mewn tua 96 ym mhob 100 o fenywod sydd yn cael eu sgrinio, ni fydd y mamogram yn dangos unrhyw arwydd o ganser ac ni fydd angen unrhyw brofion pellach. Gall canser ddatblygu rhwng mamogramau. Cofiwch archwilio eich bronau a rhoi gwybod i'ch meddyg teulu yn syth os byddwch yn sylwi ar unrhyw newidiadau anarferol. Bydd angen mwy o brofion ar rai menywod. Gall y llythyr canlyniadau ddweud bod angen mwy o brofion arnoch am fod y mamogram yn edrych yn anormal. Gofynir i ryw 4 ym mhob 100 o fenywod ddod yn ôl am fwy o brofion ar ôl sgrinio. O'r 4 menyw yma, canfyddir canser mewn un. Ni fydd gan y gweddill ganser a byddent yn dychwelyd i dderbyn gwahoddiadau sgrinio bob 3 blynedd. Os gelwyr chi yn ôl am fwy o brofion, efallai y byddwch yn cael archwiliad o'r fron, mwy o famogramau a sganiau uwchsain. Gall eich hefyd gael biopsi, sef sampl bach a gymerir o'ch bron gyda nodwydd i gael ei archwilio o dan feicrosgop. Byddwch fel arfer yn cael eich canlyniadau mewn wythnos. Os canfyddir bod gennych ganser y fron, gallai fod yn anymledol neu'n ymledol. Canser y fron anymledol. Bydd gan tua 1 mewn 5 o fenywod sydd yn cael diagnosis o ganser y fron trwy sgrinio, ganser anymledol. Mae hyn yn golygu bod celloedd canser yn y fron, ond ei bod ond wedi cael eu canfod y tu mewn i'r drwythellau tiwbiau llaeth, a heb ledeini ymhellach. Gelwyr hyn hefyd yn carcinoma drwythellol sefydlog, DCIS. Mewn rai menywod, bydd y celloedd canser yn aros o fewn y drwythellau. Ond gydag eraill byddent yn tyfu ymledu i'r fron amgylchynol yn y dyfodol. Ni all meddygon ddweud a fydd canserau'r fron anymledol yn tyfu i mewn i'r fron amgylchynol neu beidio. Canser y fron ymledol. Bydd gan tua 4 mewn 5 o fenywod sydd yn cael eu diagnosis o ganser y fron trwy sgrinio ganser ymledol. Canser yw hwn sydd wedi tyfu allan o'r drwythellau llaeth i mewn i'r fron amgylchynol. Bydd y ran fwyaf o ganserau'r fron yn lledeini i rannau eraill o'r corff os cant ei gadael heb eu trin. Triniaeth am ganser fron. Pinau bod y canser yn ymledol neu'n anymledol, byddwch yn cael cynnig triniaeth a gofal gan dîm o arbenigwyr canser y fron. Mae'r driniaeth yn debygol o gynnwys llawdriniaeth a allai olygu mastectomy, radiotherapy, therapy hormonau a chemotherapy o bosibl. Gall y triniaethau hyn achosi sgil-effeithiau hir dymor. Gwneud dewis. Buddion a risgiau posibl sgrinio'r fron. Eich dewis chi yw derbyn sgrinio'r fron neu beidio. Gall fod sawl reswm pam y mae menywod yn penderfynu derbyn sgrinio neu beidio. Eich helpu i benderfynu, rydym wedi cynnwys gwybodaeth am y buddion a risgiau posibl. Mae sgrinio yn achub bywydau rhag canser y fron. Mae bywydau'n cael eu hachub am fod canserau'n cael diagnosis a thriniaeth yn gynharach nag y byddent heb sgrinio. Mae sgrinio'n canfod canserau'r fron na fyddai byth wedi achosi niwed i fenyw. Bydd rai menywod yn cael diagnosis a thriniaeth am ganser y fron na fyddai byth wedi cael eu canfod fel arall ac na fyddai wedi peryglu bywyd. Dyma brif risg sgrinio. Nid yw meddygon bob amser yn gallu dweud a fydd canser y fron, y ceir diagnosis ohono, yn datblygu i beryglu bywyd neu beidio. Felly mae'n yn cynnig triniaeth i bob menyw a chanser y fron. Mae hyn yn golygu y bydd rai menywod yn cael cynnig triniaeth nad oes eu hangen arnynt. Pwyso a mesur buddion a risgiau posibl sgrinio. Gallai sgrinio'r fron achub fy mywyd rhag canser y fron. Gallai sgrinio'r fron olygu fy mod yn cael diagnosis a thriniaeth am ganser na fyddai byth wedi peryglu fy mywyd. Sgrinio'r fron, pwyso a mesur y buddion a risgiau posibl. Mae dadlau ynghylch faint o fywydau sydd yn cael eu hachub drwy sgrinio'r fron a faint o fenywod sydd yn cael diagnosis o ganserau na fyddai byth wedi peryglu bywyd. Y niferoedd isod yw'r amcangyfrifon gorau gan grŵp o arbenigwyr sydd wedi adolygu'r dystiolaeth. Achub bywydau rhag canser y fron. Mae sgrinio yn achub tua un bywyd rhag canser y fron am bob 200 o fenywod sydd yn cael eu sgrinio. Mae hyn yn rhoi cyfrif am ryw 1,300 o fywydau sydd yn cael eu hachub rhag canser y fron bob blwyddyn yn y Deyrnas Unedig. Canfod canserau na fyddai byth wedi achosi niwed i fenyw. Mae tua 300 o fenywod sydd yn cael eu sgrinio bob 3 blynedd o 50 oed hyd eu 5 blwydd yn 70 oed yn cael diagnosis o ganser na fyddai byth wedi cael eu ganfod heb sgrinio ac na fyddai byth wedi peryglu bywyd. Mae hyn yn rhoi cyfrif am ryw 4,000 o fenywod bob blwyddyn yn y Deyrnas Unedig sydd yn cael cynnig triniaeth nad ydynt eu hangen. Yn gyffredinol am bob un menyw y mae eu bywyd yn cael eu hachub rhag canser y fron, mae tua 3 menyw yn cael diagnosis o ganser na fyddai byth wedi peryglu bywyd. Mae ymchwilwyr yn ceisio canfod ffurf gwell o ddweud pa fenywod sydd â chanserau y fron fydd yn peryglu bywyd a pha fenywod sydd â chanserau na fydd yn gwneud hynny. Risgiau eraill sgrinio'r fron. Mae ran fwyaf o fenywod sydd yn cael canlyniad sgrinio anormal yn canfod nad oes ganddynt ganser y fron. Mae'r menywod hyn yn poeni'n ddi angen ac yn teimlo trallod sydd yn effeithio ar ei gallu i gwneud gweithgareddau dyddiol arferol. Mae pelydr X yn achosi canser mewn achosion prin iawn. Mae cael mamogramau bob 3 blynedd am 20 mlynedd yn cynnyddu'r siawns o gael canser yn ystod oes menyw ychydig bach. nid yw mamogramau yn canfod pob canser. Weithiau, ni ellir ei gweld ar mamogram, ac yn achlysurol iawn bydd darllenwyr mamogramau yn methu canser ar y peledr X. Gallwch bronnau newid rhwng apwyntiadau sgrinio, felly mae'n bwysig archwilio eich bronnau'n rheolaidd er mwyn gwybod beth sydd yn normal i chi. Siaradwch â'ch meddyg teulu os oes gennych unrhyw bryderon. Symptomau canser y fron. Os byddwch yn dod i wybod sut mae eich bronnau yn edrych ac yn teimlo fel arfer, byddwch yn fwy tebygol o sylwi ar unrhyw newidiadau a allai fod yn arwydd o ganser y fron. Mae hyn yn bwysig, hyd yn oed os ydych wedi derbyn sgrinio'r fron. Edrychwch am lwmpin neu dewychiad yn y fron. Newid yn y deth. Gall y deth fod wedi ei thynnu i mewn i'r fron neu wedi newid siarp. Gall fod gennych frech sydd yn gwneud i'r deth edrych yn goch ac yn genog, neu fod gwaed neu hylif arall yn dod o'r deth. Newid yn y ffordd mae'r fron yn teimlo neu'n edrych. Gall deimlo'n drwm, yn gynnes neu'n anwastad. Neu gall y croen edrych yn fochdyllog. Gall maint a siarp y fron newid. Poen neu anes mwythdra yn y fron neu'r gesail. Chwydd neu lwmpin yn y gesail. Os bydd gennych unrhyw newid yn eich bron, dylech wneud y pwyntiad i weld eich meddyg teulu yn syth. Efallai nad oes gennych ganser, ond os oes, gall gael diagnosis a thriniaeth yn ystod cyfnod cynnar olygu eich bod yn fwy tebygol o oroesi canser y fron. Beth sydd yn digwydd i'ch mamogramau ar ôl sgrinio? Bydd raglen sgrinio'r fron y GIG yn cadw eich mamogramau am 8 mlynedd o leiaf. Mae'r rhain yn cael eu cadw'n ddiogel. Mae'r raglen yn gwirio cofnodion yn reolaidd er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth mor dda a phosibl. Gall fod angen i staff mewn rannau eraill o'r gwasanaeth iechyd weld eich cofnodion ar gyfer hyn, ond bydd eich cofnodion ond yn cael eu rannu gyda phobl sydd angen eu gweld. Byddwn yn adolygu eich canlyniadau sgrinio blaenorol os byddwch yn cael diagnosis o ganser y fron rhwng apwyntiadau sgrinio. Gallwch weld canlyniadau'r adolygiad hwn os byddwch yn dymuno. A pwy gallaf gysylltu os oes gennych gwestiwn? Os oes gennych gwestiynau am sgrinio, cysylltwch â'ch uned sgrinio fron leol. De Ddwyrain Cymru, Bron Brawf Cymru, 18, Heol yr Eglwys Gadeiriol, Caerdydd ECF 11, 9 LJ. Ffôn 0292239 7222. Ffôn testyn 0292078 7977. Gorllewin Cymru. Bron Brawf Cymru, 24 Heol Alexandra, Abertawe, SA1 5DY. Ffôn 0792-45-99-88. Ffôn testyn 0792-453-11. Gogledd Cymru. Bron Brawf Cymru, Ffordd Maes D, Llandudno, LL3DIM-1QZ. Ffôn 0492-86-DIM-888. Ffôn testyn 0492-863-5DIM-3. Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau ffôn yn Gymraeg. Byddwn yn ymateb i ohebiaeth yn Gymraeg yn ddioed. Os hoffech siarad â rywun ynghylch cael sgrinio'r fron neu beidio, gallech meddyg teulu helpu. Gyda'ch gilydd, gallwch bwyso a mesur y buddion a risgiau posibl i'ch helpu i benderfynu. Am fwy o wybodaeth am sgrinio'r fron, ewch i www.phw.nhs.wales/breast-screening. Eich dewis chi yw cael eich sgrinio neu beidio. Os byddwch yn penderfynu nad ydych eisiau mwy o wahoddiadau, gallwch optio allan. Ffoniwch eich canolfan sgrinio'r fron agosaf i ganfod sut i wneud hynny. Mae rhaglenni sgrinio'r GIG yn defnyddio gwybodaeth bersonol adnabyddadwy amdano chi er mwyn sicrhau eich bod yn cael gwahoddiad ar gyfer sgrinio ar yr adeg iawn. Mae Bronbrawf Cymru hefyd yn defnyddio eich gwybodaeth i sicrhau eich bod yn cael gofal o ansawdd uchel. Os oes angen mwy o wybodaeth arnoch am hyn, ewch i wefan phw.nhs.wales/use-of-site/privacy-notice. E-bostiwch phw.informationgovernance@wales.nhs.uk neu ffoniwch 0922 114 37.